Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan untuk perkara nomor 134 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk prinsipal dan kuasa hukum, silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir kuasa hukum atas nama Muhammad Razif Barokah dan juga Alif Fakhrur Rahman mendampingi salah satu prinsipal yang berasal dari pemohon dua yang mulia, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI. Demikian yang mulia.
Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari para pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan siapa yang menyampaikan. Baik. Pada perbaikan saja yang disampaikan atau yang dibacakan dari permohonan sebelumnya, kalau sudah ada yang disampaikan tidak perlu diulang kembali karena sudah dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan.
Baik, Yang Mulia, saya akan membacakan dan menjelaskan pokok-pokok perbaikan yang kami lakukan, Yang Mulia. Untuk nanti petitum akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, saya mulai dari masukan yang diberikan oleh Yang Mulia Guntur Hamzah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebatas menyebut tidak nebis in idem, tapi juga dijelaskan di mana tidak nebis in idemnya. Kami telah melakukan perbaikan di situ, Yang Mulia, di halaman 13-14. Ada tiga perkara yang sudah masuk terkait dengan Undang-Undang Tapera, perkara 76, 86, dan 96, seluruhnya tahun 2024. Dan masing-masing perbedaannya sudah kami jelaskan di dalam table yang kami buat. Perbedaan dengan perkara 76, jelas seluruh pasal yang kami ujikan berbeda dengan perkara 76. Perbedaan perkara kami dengan perkara 86, meskipun ada satu pasal yang sama yang diujikan, tapi seluruh batu uji yang kami gunakan berbeda dengan perkara 86. Kalau perkara 86 itu batu ujinya pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 UUD, sementara kami pasal 23A, 28D ayat 1, 28H ayat 1, dan 28I ayat 4. Kemudian juga perbedaan dengan perkara nomor 96. Meskipun ada dua pasal yang sama yang diujikan, pasal 7 ayat 1 dan 9 ayat 1, namun batu ujinya sama sekali berbeda, Yang Mulia. Kalau perkara 96 itu batu ujinya 28D ayat 2, 28I ayat 2, dan 34 ayat 1, sementara kami 23A, 28D ayat 1, 28H ayat 1, dan 28I ayat 4. Jadi kami memberikan penekanan di situ bahwa permohonan kami berbeda baik pasalnya dan juga batu ujinya sehingga tidak nebis in idem. Poin perbaikan yang kedua masih dari Yang Mulia Guntur Hamzah terkait dengan untuk memperjelas apakah ini diajukan oleh federasi atau oleh perorangan. Karena meskipun pemohonnya federasi tapi rasanya masih seperti perorangan kemarinnya. Kami sudah melakukan perbaikan juga, Yang Mulia, di halaman 15-23. Kami urai di situ masing-masing dari 11 pemohon. Bahwa di situ ada pemohon yang masuk ke dalam kelompok perorangan dan ada juga yang masuk ke dalam kelompok badan hukum privat. Ini kaitannya dengan bentuk badan hukum masing-masing pemohon, Yang Mulia, karena ada yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak. Kemudian perbaikan yang ketiga, masih dari Yang Mulia Guntur Hamzah, terkait dengan segi kedudukan hukum untuk mengaitkan dengan masing-masing anggaran dasar. Kami juga sudah mencantumkan itu di perbaikan halaman 15-23. Kemudian perbaikan keempat, terkait dengan soal dalil kegagalan di Cina tentang Tapera ini. Sama perbaikannya jangan hanya di state saja, tapi juga dijelaskan bagaimana bentuk kegagalannya. Itu kami sudah tambahkan di halaman 33 angka 4, Yang Mulia. Di situ kami menyampaikan dan kami merujuk juga kepada bukti penjelasan tulisan gitu ya, dari seseorang yang memperhatikan isu perumahan di sana, itu ada di bukti P70. terkait dengan adanya ketimpangan pemanfaatan program tabungan perumahan terkait dengan perbedaan pendapatan yang diterima oleh masing-masing buruh. Jadi di sana buruh dengan penghasilan yang lebih tinggi akan semakin cepat mendapatkan akses perumahannya, sementara untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah justru akan semakin lama. Dan yang kedua juga ternyata di sana pernah ada penyalahgunaan dana publik tersebut. Nah ini yang juga hampir sama di Indonesia, kaitannya dengan pengalaman kita terhadap Taspen, Asabri, dan Jiwasraya. Kemudian perbaikan kelima, untuk menyampaikan juga terkait dengan naskah akademik, kata wajib dalam pasal-pasal yang kami ujikan. Kami juga sudah mencantumkan di situ yang mulia, di halaman 26, dalam argumentasi angka C2, pokok permohonan, bahwa sebetulnya jika dibaca dalam naskah akademik, khususnya di halaman 58 sampai 62, itu nuansa dari naskah akademik itu memberikan kewajibannya kepada pemerintah, negara atau pemerintah yang mulia. Justru malah diartikulasikan oleh pembentuk undang-undang menjadi kewajiban daripada masyarakat. Nah ini yang kami anggap bertentangan dengan UUD menggeser tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat. Kami juga sudah menyantumkan di situ memori Van Tolichting-nya juga yang disarankan oleh Yang Mulia Guntur Hamzah. Kami cantumkan dalam bukti P71, dan di situ memang pembahasan terkait kata wajib bagi masyarakat tidak terlalu banyak Yang Mulia. Catatannya bahkan hanya menyebutkan bahwa kewajiban ini jangan sampai memberatkan masyarakat. Nah ini juga yang kami sampaikan di situ Yang Mulia sebagai dalil bahwa kewajiban yang diberlakukan sekarang sebetulnya berbeda dengan naskah akademik yang sebagaimana dimulai untuk menyusun undang-undang ini. Kemudian masih dalam poin perbaikan naskah akademik itu di argumen C4, halaman 31 juga kami sampaikan terkait dengan naskah akademik yang membandingkan antara negara-negara lain. Jadi sebetulnya perbandingan negara itu kami dapatkan dari naskah akademik Yang Mulia. Ada 5 negara di situ, Jerman, Perancis, Malaysia, Singapura, dan Cina. Dan ternyata hanya Cina saja yang mewajibkan, dan kami juga sudah paparkan kegagalannya, sementara di negara lain itu tidak diwajibkan. Di Malaysia dan Singapura bahkan tidak dikenal tabungan perumahan rakyat. Mereka masuk ke dalam sistem iuran jaminan nasional yang mana salah satu fiturnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perumahan. Kemudian masukan keenam terkait dengan apakah pasal-pasal yang diujikan ini sudah benar-benar merugikan pemohon karena masih berlaku di tahun 2027, itu juga sudah kami perbaiki Yang Mulia di halaman 23. Melanjutkan putusan nomor 6 tahun 2005 dan 11 2007 terkait dengan adanya kerugian konstitusional yang sifatnya potensial. Kami sampaikan di situ bahwa Undang-Undang Tapera ini sebetulnya rencananya berlaku tahun ini, 2024. Tapi karena protes yang begitu keras dari anggota para pemohon, ditunda ke tahun 2027 sebagaimana batas akhir Undang-Undang Tapera. Sehingga sudah pasti akan terjadi di tahun 2027 nanti, jika undang-undang ini dilaksanakan. Kemudian masukan Yang Mulia Guntur Hamzah yang terakhir ada terkait dengan petitum untuk merenungkan kembali kata wajib jika dihilangkan maka akan jadi seperti apa gitu. Itu sudah kami perbaiki dalam petitum yang nanti akan dibacakan oleh rekan kami. Pada intinya kami mengikuti masukan daripada Yang Mulia. Memang kata wajib ini tidak bisa dibatalkan begitu saja sehingga kami minta untuk dimaknai menjadi dapat yang sifatnya pilihan. Jadi tidak mengikat, mewajibkan bagi para pekerja, tapi pekerja punya pilihan. Kemudian masukan berikutnya dari Yang Mulia Daniel Yusmik terkait dengan memperjelas jumlah pemohon, antara 11 atau 12. Memang setelah kami cek ada kelebihan penulisan Yang Mulia, sudah kami delete, jadi memang hanya ada 11 pemohon sebetulnya Yang Mulia. Kemudian arahan dari Yang Mulia Daniel Yusmik juga yang kedua adalah untuk melampirkan ADART terbaru untuk seluruh pemohon. Ada satu pemohon memang yang kemarin ADART-nya masih ADART yang lama Yang Mulia. Jadi sudah kami ganti yang terbaru, itu di bukti P50 dan bukti P51. Kemudian masukan dari Yang Mulia Daniel Yusmik juga yang ketiga untuk menguraikan visi-misi dalam ADART. Ini juga sudah kami tambahkan Yang Mulia dalam halaman 15-23. Dan kemudian perbaikan yang keempat adalah terkait dengan perbandingan negara, bahwa tidak cukup hanya dengan membandingkan saja, tapi juga ditambah dengan elemen yang lain begitu ya, seperti jumlah buruhnya dan lain sebagainya. Nah sejujurnya ini kami agak putar sedikit dalilnya Yang Mulia, bahwa perbandingan ini memang bukan berasal dari kami sendiri, tapi kami ambil dari naskah akademik Undang-Undang Tapera itu sendiri Yang Mulia. Ada 5 negara yang dibandingkan dan ternyata hanya satu yang mewajibkan. Jadi dalilnya kami ingin katakan bahwa ternyata undang-undang ini pun disusun dengan naskah akademik perbandingan yang justru tidak mewajibkan tabungan perumahan rakyat ya di negara-negara yang dicantumkan dalam naskah akademik. Kemudian sama masukan yang kelima dari Yang Mulia Danilius Mik dengan masukan Yang Mulia Guntur Hamzah terkait dengan petitum yang mempersoalkan kata wajib atau berkewajiban. Nah ini tambahannya ini. Khusus untuk yang kata berkewajiban Yang Mulia, itu kan awalnya ada di pasal 64A Undang-Undang Tapera yang kami ujikan. Tapi di perbaikan ini pasal tersebut kami take down Yang Mulia. Jadi kami hanya menguji dua pasal, yaitu pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. 64 huruf A setelah kami baca dan kami timbang, bisa untuk tidak perlu kita ajukan pengujiannya. Kemudian masukan dari Yang Mulia Suartoyo. Yang pertama ada nomor yang melompat di halaman 20, itu sudah kami perbaiki Yang Mulia. Kemudian juga, nah ini yang agak rumit sebetulnya Yang Mulia, untuk memperingkas halaman agar tidak menjadi 30 halaman begitu. Sebetulnya agak rumit karena jumlah pemohon kami cukup banyak Yang Mulia, ada 11 pemohon dan salah dua masukan dari Yang Mulia Guntur Hamzah dan Daniel Yusmik juga adalah untuk memasukkan visi misi dalam ADART yang relevan. Sehingga untuk memenuhi itu sebisa yang telah kami ringkas bisa mendapat di 35 lembar. Sebetulnya kalau kita lihat di pokok permohonannya itu cuma 8 lembar sebetulnya Yang Mulia dalilnya. Jadi memang agak cukup banyak untuk kami menjelaskan kedudukan hukum dan menyebutkan legalitas kaitannya dengan anggaran dasar dan visi misi. Kemudian yang ketiga, masukan perbaikan soal petitum sama dengan yang lain sudah kami akomodir juga di dalam petitum kami Yang Mulia. Dan yang terakhir adalah terkait dengan tanda tangan yang kemarin sempat belum begitu Yang Mulia ya. Setelah kami cek ke panitera memang kemarin ada double page. Jadi ada lembar pertama yang isinya tanda tangan kosong, tapi di baliknya itu baru yang lembar tanda tangan lengkap Yang Mulia. Jadi memang itu agak membingungkan, kami mohon maaf Yang Mulia. Demikian itu perbaikan-perbaikan yang dapat kami sampaikan untuk petitum akan dibacakan oleh rekan kami Yang Mulia. Ya.
Izin Yang Mulia melanjutkan penjelasan mengenai perbaikan permohonan yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Untuk petitum izin kami bacakan secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata wajib dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5863, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat yang bersifat pilihan. 3. Menyatakan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5863, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang secara sukarela memilih menjadi peserta wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, para pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex auco et bono. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perbaikan permohonan yang dapat kami sampaikan.
Baik. Kemudian bukti yang diajukan, kodenya atau tanda buktinya P1 sampai dengan 72 ya?
Betul. Betul. Izin Yang Mulia, sampai dengan P73.
Yang satu mana?
Terakhir itu naskah akademik, RUU naskah akademik kami jadikan bukti.
Kalau di sini baru 72 ini. Oh, enggak dikasih nomor.
Mungkin ketinggalan satu ya?
Oh iya, ini ada sih bukti naskah akademik tapi tidak dikasih kode, ini dikira bagian dari 1 sampai 72 ini. Ya. Nanti diperbaiki ya.
Baik Yang Mulia.
Dengan nanti kami perbaiki. Ibu kami Husnul. Ya. Baik, kami sahkan untuk buktinya. Baik, para kuasa hukum dan para prinsipal, sebagaimana pada permohonan-permohonan yang lain yang sudah biasa diwakili kepentingan prinsipalnya untuk kuasa hukum, kami akan melaporkan permohonan ini kepada rapat hakim yang 9 hakim nanti. Karena di perkara 86 dan 96 ini sudah terlanjur untuk diagendakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian lebih lanjut. Nanti apakah ini juga bisa dipertimbangkan untuk itu ataukah bagaimana, sangat tergantung dari bagaimana pendapat para hakim-hakim yang. Karena di antara dua ini sudah, di antara dua itu maksudnya 86 dan 96 juga sudah meng-cover pasal-pasal yang dimohonkan 134 ini. Baik, nanti tinggal menunggu kabar selanjutnya dari kepanitraan. Cukup ya. Baik, ada yang ditanyakan?
Cukup yang boleh.
Cukup ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.